azad söz, azad fikir ifadə eləmək mümkün idi. İndi bu son qalanı da əlimizdən alırlar. Ondan əvvəl uzun illərdir ki, televiziya və radionun başqa kanalları faktiki olaraq dövlət monopoliyasına çevrilmiş, dövlət monopoliyasının, siyasi monopoliyasını əks elətdirən xəbərlər, yeniliklər yayırdı. Azadlıq radiosu isə yeganə azad fikir, azad söz yayan bir kanal idi. Mənə elə gəlir ki, bu hələ son deyil. Azadlıq radiosunun bağlanması ölkəmizdə prinsipial olaraq yeni bir siyasi şərait yaradacaq. Bu siyasi şəraitdə repressiyaların güclənməsində. Əvvəl, məsələn, biri var ki, siz repressiyanı, hökumət repressiyaları Azadlıq radiosunun mövcudluğu şəraitində edir. Onda bu repressiyalar haqqında çox adam biləcək, çox adam eşidəcək. Biri də var ki, Azadlıq radiosu yoxdur, xəbəri insanlara çatdıran yoxdur, insanları qəzəbləndirən xəbərlər isə gizlənir, haradasa gizli saxlanılır. Bu şəraitdə azad söz, azad fikir daşıyıcılarının deməli, repressiyaya məruz qalması şansı güclənir. Ona görə bu qərarı, mən fikirləşirəm ki, bu qərarı 2009-cu ildə Azərbaycan üçün olduqca böyük problemlər yaradacaq, siyasi problemlər.
Əli Həsənov, Prezident Aparatının şöbə müdürünün də fikirləri var bu barədə. Əməkdaşlarımız onunla soruşublar və o bunları deyib.
Trans Milli Sərhəd Televiziyası haqqında konvensiyaya qoşulmağa hazırlaşan Azərbaycan Respublikası özünün milli radio yayımı haqqında qanununu bütün gücü ilə ölkə ərazisində tətbiq etməlidir və dünya televiziya məkanına deməli onların standartlarına cavab verəcək bir hala gətirməlidir. Ona görə də düşünürəm ki, Milli Teleradio Şurasının iclası məhz Azərbaycanın teleradio yayımı haqqında qanunun tətbiqinə və Azərbaycan teleradio fəaliyyətinin Avropa Şurası standartlarına uyğunlaşdırılması tələblərinə cavab verəcək.
Əli Həsənov idi bu, Prezident Aparatının, Prezident İcra Aparatının şöbə müdiri. Biz reaksiyalar topluyuruq və hazırda canlı efirə qoşulanlar da var. Ərəstun Nuruculu, Şərq Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri bizimlə telefon qaydındadır. Ərəstun bəy, axşam xeyir olsun.
Axşamın xeyir Ziya bəy.
Buyurun, sizin reaksiyanız, sizin fikirləriniz.
Sizi də salamlayıram, Azadlıq Radiosunun azadlıq sevər dinləyicilərini də. Mənə elə gəlir ki, əslində Azərbaycan hakimiyyətinin tutduğu yol kontekstində son dövrlər xüsusilə bu qərar gözlənilən bir qərar idi və artıq 1-2 gün əvvəl başa düşmək olardı ki, bu mesajlar nəyə görə verilir və İlham Əliyevin məzuniyyətə getməsi belə bir zamanda və əslində heç bir yerə getməməsi və məsuliyyəti öz üzərindən deyək ki, Əli Həsənov səviyyədə və yaxud Nuşiravan Məhərrəmli səviyyədə daha biabırçı bir səviyyədə öz məmurlarının üzərinə atması ki, bunlar həll etdilər bu məsələni. Bu, həqiqətən belə təəssüf doğuran bir haldır. Belə ki, Azərbaycan hakimiyyəti görünür hələ dünyada gedən prosesləri başa düşmədi. Azərbaycan hakimiyyətində başa düşənlər olmadı ki, bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarında hansı proseslər gedir, kimlərdir hakimiyyətdə və onlar bu məsələyə reaksiya verəcəklər. Və əslində bu hakimiyyətdən bundan artıq heç nə gözləmək də olmazdı. Mən bircə faktı sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm və dinləyicilərin də. Bu o hakimiyyətdir ki, Fərhad Əliyevin, Əli İnsanovun cinayət işində Madlen Olbrayt kimi bir siyasət nəhənginin adını xatırladırdı müstəntiqlərin əlindən. Və bu o hakimiyyətdir ki, o bugün dünya demokratikləşən bir dövrdə üzərinə müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən öhdəliklər götürdüyü bir şəraitdə bu öhdəlikləri öz səviyyələrində interpretasiya edirlər. Məsələn, biz indi bu Əli Həsənovdan eşitdik. Çox özünə məxsus bir interpretasiyada Azərbaycan hakimiyyəti səviyyəsində. Və bütün fəaliyyətləri, bütün maraqları, məqsədləri isə Azərbaycanı özəlləşdirməyə yönəlibdir. Onun əhalisi ilə birlikdə, insanların düşüncəsi ilə birlikdə. Və sadəcə olaraq mən burada bir cəsarətli proqnoz vermək istəyirəm ki, bu qərar Azərbaycan hakimiyyətinə çox baha başa gələcək. Çox baha başa gələcək. Mən bu proqnozu çox cəsarətlə vermək istəyirəm. Çünki beynəlxalq dairələrdəki o əhval-ruhu yəni bilirəm. Bilirəm ki, yaxın zamanlarda Azərbaycan hakimiyyətinə onun son illərdə törətdiyi bütün əməllər bir dəfə də xatırlanmağa başlanacaq və biz bunun şahidi olacağıq. Və mən əminəm ki, çox yaxın zamanlarda Azadlıq Radiosu yenə öz dinləyicilərinə qayıdacaq, öz dinləyicilərinə qovuşacaq. Mən buna zərrə qədər şübhəm yoxdur. Hər halda bu gün üçün reallıq budur ki, bu gün və sabah Azadlıq Radiosu fəaliyyət göstərir, sonra dayanır. Və ona görə də mən istəyirəm bircə məqamdan istifadə edib bircə şeyi də deyim. Mən radiosunda fəaliyyət göstərən bütün jurnalistlərə təşəkkür eləmək istəyirəm ki, həqiqətən bu böyük bir fədakar əmək idi, böyük bir cəsarət tələb edən bir fəaliyyətdir və mənə də gəlir insanlar internet vasitəsi də olsa, başqa vasitələrə də olsa azadlığın dinləyiciləri qalacaqlar azadlığın yanında. Mən sizə uğurlar arzulayıram.
Təşəkkürlər, Rəsul bəy, minnətdaram. Hüquqi nöqtə-nəzərdən, İlkin bəy, nə deyirsiniz bu məqamlar barədə? Beynəlxalq təcrübənin aşılanması barədə danışılır burada. Nə dərəcədə uyğundur?
Hüquqi tərəfi əslində 3 hissədən ibarətdir, o məşhur teatrın. Var mətn, qanunun mətni. Onu hər kəs alıb oxuya bilər, amma orada çıxarılan məna hər kəsə tam aydın olmaya da bilər. Elə məmurlarımızın istifadə etdiyi fürsət də budur. Çünki qanunvericimizin mətni bəzən çox mənalıdır. Və bu da inzibati özbaşınalığa fürsət yaradır. Amma mətn tekst olaraq hələ kifayət etmir. O mətnin tətbiq olunduğu şərait, mühit, yəni kontekst, o da hüququn bir tərkib hissəsidir. Ona baxılmalı. Bu haqda artıq Zeynal mənim də dedi, İlqar da dedi ki, məhz kontekst baxımından, mühit baxımından hamı anlayır ki, əslində Azadlıq Radiosunun FM dalğasının əlindən alınmasının səbəbi və bəhanəsi nədir? Əgər bizdə elektron kütləvi məlumat vasitələrimiz, başqa televiziyalarda, radiolarda canlı və tarazlı siyasi, fəlsəfi, elmi, sosial, iqtisadi müzakirələr getsəydi, Azadlıq Radiosunun, BBC Radiosunun, Amerika Səsi Radiosunun, FM dalğasının keçib, deyək ki, qısa dalğalara keçməsi bu dərəcədə həssaslıqla qarşılanmayacaqdır. Hər kəs başa düşür ki, yeganə vəziyyətin istehzalı tərəfi də budur. Yeganə doğru, dürüst məlumat mənbəyi bu üç radio stansiyasıdır. Yəni, kontekst budur. Ona görə də bu istər-istəməz siyasiləşir və bu hüququn çox vacib hissəsi olan o üçüncü hissə, təfsir hissəsi, yəni pretext, yəni mətnən öncəki məna, mətni tətbiq edən, mətni şərh edənlərin qafasında, təfəkküründə, vicdanında olan məna və bu da xoş niyyətli təfsir olur, bir də pis niyyətli təfsir olur. Buradan açıq aydın görünür ki, çox pis niyyətli bir təfsirdir. Beynəlxalq standartlara çox istinad olunur, beynəlxalq standartlara da uyğun gəlmir bu. Çünki Avropa İnsan Hakları Konvensiyasının 10-cu maddənin lap 2-ci hissəsində olan məhdudiyyətlər baxımından belə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin bu maddənin şərhi ilə əlaqədar verdiyi məna odur ki, qanunla nəzərə alınmaq hələ vacibdirsə kifayət meyar deyil, yetərli meyar deyil. Mütləq baxmaq lazımdır ki, bu mütənasib tədbirdirmi, yəni konkret olaraq və daha vacibi demokratik cəmiyyətdə zəruri tədbirdirmi? Və bu gəlir, yenə bağlanır bu üçüncü, bu kontekst məsələsini. Lab ola bilsin ki, bizim qanunda yazılsın ki, hərçən ki, o belə yazılmayıb ki, xarici radiostansiyalar, deyək ki, FM dalğalarında yayımlana bilməz. Və hələ sənəbun o işarə etdiyi, deyək ki, hərçən ki, o transmilli dediyim, sərhədsiz yayım haqqında konvensiya, hərçən ki, biz qoşulmamışıq, orası doğru. Amma bizim qanunvericiliyində onun müddəası öncədən artıq nəzərdə tutulub və bu artıq milli qanunvericinin tərkib hissəsidir. Konvensiyaya qoşulmağımız tək bir şey daşıyacaq ki, biz əlavə olaraq həm də Avropa Şurası qarşısında öhdəlik daşıyacaq bununla bağlı. Amma biz daxildə hökumətimiz öz qanunvericiliyində bunu nəzərdə tutduğu üçün artıq vətəndaşları qarşısında bu öhdəliyi, bunu doğru dürüst tətbiq etmək öhdəliyini daşıyır. Hərçənd ki, eləmir bunu. Və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin şərhində açıq aydın göstərilir ki, məhz bu demokratik cəmiyyətdə zəruri meyarı daha vacib. Və biz bu baxımdan baxırıq ki, yaxud tutalım ki, Azadlıq Radiosunun FM davası alınır. Bu demokratik, bu Azərbaycanın demokratiya inkişafını artırır mı? Artırırsa gəlin razılaşaq ki, alınsın da. Amma biz başa düşürük ki, bu Azərbaycanda demokratiyanın inkişafını nəinki artırır, əksinə əngəlləyir. Onsuz da Azərbaycanda son illər ərzində demokratik göstəricilərin ancaq kəskin tənəzzülünü görürük biz. Bütün olmayan, onsuz da çox məhdud olan azadlıqların da daha da məhdudlaşdırdığını görürük biz. Bax, budur ən vacib, deyək ki, məsələnin fonu və konteksti. Həməz bu baxımdan, elə hüquqşünas kimi də deyirəm, bu nə mütənasib tədbir idi, nə qanuna uyğun tədbir idi, nə də xüsusilə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin meyarında göstərildi kimi demokratik cəmiyyətdə zəruri tədbir.
İlkin qədrinin fikirləri də bu. Əli Kərimli Sovetimiz, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri nə düşünür?
Təəccüblü deyil. Əslində, ölkənin siyasi həyatında iştirak edən, hakimiyyətin son illərdə etdiyi əməlləri görmüş, dərk eləmiş insanlar bu günü də gözləyirdilər. Çünki biz əmin idik ki, indiyə qədər son illər ərzində mətbuatın sıxışdırılması vahid dövlət siyasətidir. Hər hansı məmurları bəhanə gətirmək lazım deyil. Və mən indi düşünürəm ki, görəsən, hətta Azadlıq radiosu kimi, BBC kimi, Amerikanın səsi kimi radiolarda bu hüquqi bəhanələrlə bağlandıqdan sonra da mı bizim hansısa vətəndaşlarımız qalacaq ki, onlar başa düşməyəcəklər ki, bu son illərdə jurnalistlərin başına gətirilən müsibətlərin arxasında kimlər və nəyə görə dayanmışdı? Nəyə görə Qənimət Zahid şərlənmişdi, Mirzə Sakit şərlənib həbs edilmişdi, Eynullah Fətullayev həmin qaydada şərlənərək həbs edilmişdi? Nəyə görə və kimlər Elmarı öldürtdürmüşdü? Yenə də mi anlamayan olacaq ki, bu bir dövlət siyasətidir? Bu nəhəng dövlət maşını azad sözü susturmaqla məşğuldur. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan hakimiyyəti korrupsiyonir və mahiyyətcə oğru bir hakimiyyət olduğuna görə necə evə baskın etmiş oğru sakinlərin qışqırıqlarından qorxur, eləcə də həmin bu hakimiyyət ölkə vətəndaşlarının səsinin haradansa duyulmasından qorxur. Şəffaflıqdan, aşkarlıqdan, azad mətbuatdan o şəkildə qorxur. Ona görə də məqsədyönlü şəkildə azad mətbuat bugün Azərbaycanda məhv edilir. Və artıq neçənci dəfədir ki, qanun vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını təmin etmək məqsədi ilə yada düşmür. Qanun vətəndaşları susturmaq üçün lazım gələndə, onları şərləmək üçün lazım gələndə, onları azadlıqdan məhrum etmək üçün lazım gələndə və nəhayət müstəqil radioları susturmaq lazım gələndə bəhanə kimi yada düşür. Azərbaycanda hüquqi nihilizm bu vəziyyəti gətirib çıxarıb. Mən təəssüflənirəm əlbəttə ki, bu Azərbaycan vətəndaşlarının mühüm bir informasiya mənbəyindən məhrum olması deməkdir. Və əlbəttə ki, özüm də daxil olmaqla, müxalifət daxil olmaqla, bütövlükdə Azərbaycan xalqı məsul bilirəm bu vəziyyətə görə. Çünki bizlər ayağa qalxıb hamılıqla Azərbaycanın qanunlarını, vətəndaşlarını saymayan bu hakimiyyətin layiq olduğu cəzasını ala bilməsinə nail ola bilmirik. Biz dözürük, susuruq, qorxuruq, bir millət olaraq icazə veririk ki, Azərbaycan xalqı ilə belə davransınlar. Amma mən sizə müraciət edib demək istəyirəm. Azadlıq radiosundadır mənim müraciətim. Azadlıq radiosunun rəhbərliyindədir müraciətim. Mən sizlərin azad olduğuna, gerçək azad mətbuat missiyası daşıdığına inanıram və ona görə də çox istərdim ki, bugünkü vəziyyətə görə Azərbaycan hakimiyyətindən heç də az məsuliyyət daşımayan bu hakimiyyətin qərbdəki tərəfdaşlarını da tapıb onları da məsuliyyətə çağırasınız. Görək onlar da bu məsuliyyəti hiss eləyirlərmi üzərlərində? Dəfələrlə bu hakimiyyətin azad sözü məhdudlaşdırdığı açıq gün kimi aydın olan məqamlarda bu cənablar müxtəlif bəhanələr tapıb Azərbaycan hakimiyyətini öyürdülər. Qənimət Zahid həbs olunanda mən yaxşı xatırlayıram ki, Avropa Şurasının baş katibi cənab Terry Davis onun jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olduğuna görə bu həbsin olmadığını deyirdi. İndi nə deyir cənab Terry Davis? O indi də mi hesab edir ki, Azadlıq Radiosu qanuna görə bağlanıb və onun yayımı ilə əlaqəsi yoxdur? Eləcə də çoxlu misallar çəkmək olar ki, Azərbaycanda seçicilər saxtalaşdırılanda, insanlar qanunsuz həbs olunanda bir çox qərb diplomatları çəkib özlərinə hardansa tekst, mətin tapırdılar ki, hakimiyyəti necə tərifləsinlər. Bax, həmin o tərif, həmin o cəzasızlıq Avropa struklarının qarşısında Azərbaycanın götürdüyü öhdəliklərə etinasızlıq gətirib bu vəziyyətə çıxardıb ki, bugün Azərbaycan hakimiyyəti nə ölkənin içində bir vətəndaşı, siyasi partiyanı, mətbuatı sayır və hesablaşır, nə də dünya miqyasında artıq heç kimlə saymır, heç kimlə hesablaşmır.
Əli Kərimlidir bu, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri. Bir əvvəlki dinləyici Fikrət soruşurdu ki, bax sonra nə idi? Azadlıq işçiləri, jurnalistləri mənə cavab versin. Azadlıq Radiosunun marketinq məsələləri üzrə məsul işçisi Rafiq Məmmədli studiyamızdadır. Rafiq bəy, nə etsinlər? Yəni, hər halda dinlədiniz dinləyici nə deyirdi, nə arzulayır, nə deyirsiniz?
Dinləyicilərin artıq yadından çıxıb yəqin ki, qısa dalğalı radio priyomniklər elə də necə
deyirlər
çox deyil, çox çoxdandır bu dalgalarda heç kim heç nəyə qulaq asmayıb deyən unudub. Amma indiki satışda olan radio qəbul edicilərdə də bu var və köhnə Sovet dövründən qalmış radio qəbul edicilərə fikir versələr, orada rus dilində Karol İvanlı TV yazan radio qəbul edicilərə bu tutmaq olar. İndi var. Hətta ən ucuz yerini mən deyirəm, aeroportda Şirniyyat bazarında hətta 6-7 manata çox keyfiyyətli radio qəbul edici ala bilər.
Onun üstündə qısa dalğalar var, hə?
Bəli, orada ingilis dilində SW yazılır. Bəziləri hətta bölünür SW1, SW2, yəni SV1, SV2. Onu çox asanlıqla tapmaq olar. Elə radio qəbul edicilər var, hətta rəqəmlidir və elə də baha deyil. Bu şəhərin mərkəzində isə bütün demək radio qəbul edici satılan mərkəzi Univermaqda və başqa demək yerlərdə hər yerdə bu radiolar satılır. Yəni elə bir qeyri-adi bir necə deyirlər priqor deyil ki, bu tapılmaz.
Aydın da minnətdaram Rafiq, təşəkkürlər. Rafiq Məmməli idi. Azad Radiosunun marketinq məsələsə məsul işi. Mən təklif edirəm daha bir siyasi liderə qulaq asaq. Bu liberal partiyasının lideri Lalə Şövkətdir.
Qərara qarşı öz kəskin etirazımı bildirirəm. Kəskin etirazımı bildirirəm ona görə ki, Azərbaycanda Azadlıq Radiosu azad sözün son pəncərəsi idi. Bu günləri onların milli tezlikləri almaq, yəni Azərbaycan vətəndaşlarını bundan məhrum etmək, bu artıq qapalı cəmiyyətə bir gedən yoldur. Hakimiyyətin dispotiyaya gedən açılan bir yoludur və ümumiyyətlə bunları gərək biz kompleks məsələ ilə baxaq. Konstitusiya dəyişikliklər respublika quruluşuna, dövlətimizin respublika quruluşuna böyük bir təhlükədir və feodal monarxiya açılan qapıdır. Həmən bu günləri Azadlıq Radiosunda milli tezliklərin götürülməsi həmən bax bu yolda gedən düzəlişlərlə bağlı kompleks tədbirlərdir ki, insanlar artıq azad, obyektiv informasiyadan məhrum olsunlar. İnsanlar fərqli mövqə eşitməsinlər. Bu günləri hakimiyyət bu hərəkətləri ilə vətəndaş cəmiyyətinə böyük bir zərbə vurur. Azərbaycanda rəiyyət səviyyəsinə endirir insanları. Əgər monarxiya qurulursa, deməli, burada rəiyyət olmalıdır, vətəndaş olmamalıdır. Vətəndaşın rəiyyətdən fərqi ondan ibarətdir ki, vətəndaş obyektiv informasiyaya malik olan insandır. Sözsüz ki, bu bizim bütün dövlətimizə, bütün millətimizə bir ağır zərbə olacaq. Amma onu da yaddan çıxartmasınlar. Qapalı cəmiyyət aqibəti pis olur. Harada qapalı cəmiyyət varsa, orada üsyanlar, orada inqilablar, orada çevrilişlər olurlar. Bu tarixin qanunudur. Sovet imperiyasından güclü olmayacaqlar. Bir şeyi də yada salmaq istəyirəm. Heydər Əliyevin bu saat yolundan çox danışırlar. Əmması var. Bu Heydər Əliyevin yoluna böyük bir xəyanətdir Heydər Əliyevin strategiyasına. Ona görə ki, mən yada salmaq istəyirəm. 90-cı ildə Heydər Əliyevi dünyaya çatdıran onun sözlərini, Azərbaycan cəmiyyətinə çatdıran onun sözlərini məhz Azadlıq Radiosu oldu. Ona görə Heydər Əliyev 93-cü ildə hakimiyyətə gələndə, bu mənim çox gözəl yadımdadır, məhz Azadlıq Radiosunun rəhbərini Azərbaycana dəvət elədik və Heydər Əliyev ona çox böyük təşəkkürünü bildirdi azad sözə görə və o vaxtdan Azadlıq Radiosuna milli tezliklər verildilər. Bu təşəbbüs məhz Heydər Əliyevin Azadlıq Radiosunun təşəkkürü idi. Və bu günləri, bu neçə il, 15 il keçəndən sonra bunu bağlamaq həm Azərbaycan dövlətinə, həm Azərbaycan millətinə, həm Heydər Əliyevin davamçılarına yada salmaq istəyirəm. Heydər Əliyevin özünə, onun yoluna böyük xəyanətdir.
Lalə Şövkətdir. Bu, Liberal Partiyasının lideri öz fikrini bildirir. Milli Radio Şurasının qərarı ətrafında.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW, 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48. Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanımızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaya ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azadlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə basa-basa tapmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə buz təhsillər.
Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz və Namiq Bey qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanımızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında.